në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sillim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premte në Maqedoni u shënua 9 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit që i dha fund konfliktit të vitit 2001. Analistët politik vlerësojnë se ka shumë vërejtje në implementimin e saj, posaçërisht në zbatimin praktik të shumë ligjeve që burojnë nga kjo marrëveshje. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Alaidin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konstaton se po aq sa është fajtor bloku politik maqedonas, i cili në vazhdimsi e ka injoruar simin praktik të dokumentit të Ohrit, fajtor janë dhe partitë politike shqiptare.
Tanë kohës në silëm në mënyrë servile, tanë kohës në slovën si fajtorë në kësaj situate, dhe asë njërë nuk patën vullnet që të këmgullin në realizimin e kësaj marveshje.
Nga anë atjetër, Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, vlerëson se marveshje e Ohrit e cila soli paqe në vend për balet me sfidën e implementimit e ligjeve të cilat burojnë nga kjo marveshje.
Ima eden otpër za sproveduvenje në zakonët.
Ka një rezistenca i përket implementimit në praktik të ligjeve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Bëhet fjalë për një rezistencë të autoriteteve shtetërore, e cila herëherë është e dukshme dhe disa herë bëhet në mënyrë të fshehtë. Kjo, tek bloku politik Maqedonas, shihet si hakmarrje ndaj atyre që e sollën luftën në vitin 2001, thekson Mirjana Malevska, politikologe. Ndryshe qytetarët për të cilët ishte dhe dedikuar kjo marrëveshje e Ohrit, thonë se nuk kanë arritur ende të ndjenë pulsin e privilegjeve të saj.
Nuk mund të themi se ka ndonjë farë avantazhi shumë të madh, por arsyeja se disa gjëra nuk janë plotësuar tërësisht ndoshta. Shpresojmë që të bëhen disa hapa që do të arrijmë që të përmirësojnë gjërat dhe të kemi një farë ashtu perspektive më të mirë për gjithë.
Thot Naim Saliu, student, a i potencon se vërehet numri i shtuar i shqiptarve në administrasi një nga shtyllat e marveshje së Ohrit, por ka vërejtje në kualitetin e shërbimeve të tyre.
Ndoshta atyre ju duhen më shumë trenim dhe mësim rrëth punës cilën ato e bëjnë dhe jo të jenë vetëm si figurat cilë që ndrojnë në për zyrat dhe në për ato ndërtesat e institucioneve, ministrive të ndryshme.
Nga ana tjetër, Muharrem Halimi thot se viteve të fundit ka rezultuar pozitivisht funksionimi i decentralizimit të pushtetit.
Për shembull në komunën Çaj, se shumë jam marrëse përpara. Përpara shembull ka obligacion të shtëpia për një problem shumë më të vogël sot nuk më vjen. Jam marrëse. Edhe më marr për një dokument milicie, folë shqip, folë maqedonisht. Kam drejtun tema. Është tash mbarë të ku atë komuna jon, të komuna Çajilit, shumë do punë jam përmirësuar. Ka ende pa përmirësuar, po nuk bën këtë punë ne.
Ndërkaq Besimi, pronari një lokali të qarshisë së Shkupit, thot se më pak se 50% marrëveshja e Ohrit gjen zbatim.
Diçka ka, por sa duhet jo. Mund të mjen 25% të realizimit. Sa ka nevojë jo.
Përfaqësuesit e misioneve të Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, përmes një deklarate të përbashkët, kanë porositur zyrtarët e vendit se marrëveshja e Ohrit dhe dispozitat kushtetuese relevante mbeten të domosdoshme për ndërtimin e shoqërisë së qetë, juridike dhe të bashkuar multietnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Përveç mosnjohjes së rezultateve zgjedhore në Shqipëri, protestave të opozitës dhe krizës politike, zgjedhjet e 28 qershorit kanë filluar të mbajnë peng edhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozita thotë se procesi nuk mund të nisë pa garantuar transparencën e zgjedhjeve të fundit. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Ekspertët e ligjit elektoral shprehen të alarmuar kur thonë se afatet për ndryshime në kodin zgjedhor nisur dhe nga rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar janë tej kaluar. Me këtë I shkreu I Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume, kupton kohën në dispozicion dhe në institucionet kryesor për administrimin e zgjedhjeve, në këtë rast ato lokale 2011. 9 muaj për parambajtjes së tyre, presidenti dekreton datën e zgjedhjeve. Dhe përkumen politika nuk duhet të ofrojë zgjidhje në ligj të minutës së fundit, të cilat do të dëmtonin procesin.
Presidenti I Republikës do të dekretojë zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore maksimumi deri në datën 8 shtator. Dhe pas kësaj, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve fillon me kohë të plot pune. Ati I duhet të ketë në dorë ligjin. Pra, e pa në këtë optik koha për të realizuar amendimet e nevojshme në kodin zgjedhor tashmë ka kaluar. Ajo që unë do dëshiroja është që në këtë raund të rizgjedhjes të mos kemi zgjidhje në minutën e fundit të skajshme, siç ishte ajo që ndodhi për organet e qeverisjes vendore të zhvilluar në 2007.
Majoranca është prerë gatshme të angazhohet për fillimin e reformës zgjedhore, por për opozitën, ky proces nuk mund të nisë kurse si pa garantuar transparencën për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Sipas deputetit të Partisë Socialiste Alfred Dalipi, ky është kushti themelor I opozitës që do t'i hapte rrugë ndryshimeve në kodin zgjedhor.
Sot palët kanë humbur besimin midis tyre, dhe nëse nuk funksionon besimi, nuk mund të ketë reformë. Pra, ky besim duhet të rikthehet një herë dhe pas këtij besimi mundet domethënë që palët të hyjnë në një angazhim politik për të bërë reformë zgjedhore.
Kur flasin për hetim të zgjedhjeve, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste duket sikur bien dakord. Madje për këtë zhvilluan raunde të reja negociatash në përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik, por palët u ndan qartë në përmasën që do të prek hetimi, që për socialistët duhet të përfshijë dhe hapjen e kutive të fletëve të votimit.
Opozita ndodhet përballë majorancës me një kërkesë tërësisht legjitime për t'i kërkuar transparencën e një procesi si garanci për betejë tashme.
Por ish kreu I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume thotë se zgjidhjen për këtë çështje e dha rezoluta më e fundit e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke mbyllur sipas tij çdo mundësi për hapjen e kutive të votimit. Hapja e këtyre të fundit sipas Qkumes bie në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit.
Ecina tekson që të bëhet transparenca, por gjithmonë në përputhje me kuadrin ligjor dhe kushtetutën e vendit. Dhe pas kësaj, në këtë rezolutë jepet edhe një zgjidhje. Por ajo nënvizon që mundësia e plot për realizimin e kësaj transparence është kryerja e materialeve zgjedhore.
Kur mbeten dhe pak javë nga fillimi I sesionit të ri parlamentar, parashikimet flasin për një shtator të nxehtë politik, në përpjekje të vazhdueshme të palëve për të imponuar qëndrimet e tyre si zgjidhje për situatën politike. Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ai e mbështet propozimin për ndërtimin legal të xhamis dhe qendrës kulturore myslimane afër vendit ku ndodheshin kullat binjake, të cilat u shkatruan në sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Projekti është kundërshtuar nga shumë newyorkez dhe amerikanë të tjerë, të cilët thonë se ndërtimi nuk do t'i respektoj kujtimet e më shumë se 2700 njerëzve të cilët e humbën jetën në sulmet e 11 shtatorit në New York. Sulmet I kryen rrëmbyesit e aeroplaneve nga grupi tan musliman I Al-Qaides. Duke folur të premten në shtëpinë e bardhë në një takim me diplomat nga vendet islamike dhe antarët e komunitetit të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Obama tha se muslimanët e kanë të drejtin e njëjtë që ta praktikojnë fenë e tyre si gjithë të tjerët në Amerikë. Obama tha se kjo e drejtë përfshin edhe mundësinë e ndërtimit të vendit të adhurimit dhe qendrës së komunitetit, në pajtim me ligjet amerikane për ndërtimin e objekteve të tilla. Presidenti shtoi se përkushtimi kushtetues I Amerikës për lirinë e religjionit duhet të jetë I palëkundur dhe pa përjashtim për religjione të veçanta.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else in this country.
Më lejoni të jemi qartë, si qytetar dhe si president unë besoj se muslimanët e kanë të drejtën ta praktikojnë religionin e tyre ashtu si çdo njeri në këtë vend. Kjo e përfshin të drejtën për të ndërtuar vend të adhurimit dhe qendrë komunitare në pronë private në Manhattanin e ulët, në pajtim me ligjet dhe rregulloret lokale. Kjo është Amerikë dhe përkushtimi ynë për lirinë e religjionit duhet të jetë I palëkundur, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu tha se liria e religjionit ka qenë ajo që e ka bërë Amerikën të dallohet nga të tjerët.
Religion has flourished within our borders precisely because Americans have had the right to worship as they choose. including the right to believe in no religion at all.
Gjatë kursit të historisë sonë, religioni ka lulëzuar brenda kufive tanë, mu për shkak se Amerikanët e kanë pasur të drejtën të adhurojnë ashtu si që kanë dashur, përfshirë të drejtën që të mos besojnë fare në religion. Është trashëgimi urtësisë themeluesve tanë që Amerika mbetet thellësisht religjioze. Një komb ku njerëzit me besime të ndryshme janë në gjendje të bashkëekzistojnë në paqe dhe me respekt të ndërsjellë për njëri tjetrin, është në kundërshtim të plotë me konfliktin religjioz që po vazhdon gjetkë në botë, tha Obama. Ai megjithatë shtoi se ka mirëkuptim edhe për zërat që kundërshtojnë ndërtimin e qendrës.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain communities, particularly New York. We must all recognize and respect the sensitivities surrounding the development of Lower Manhattan.
Së fundmi, vëmendja është përqendruar në ndërtimin e xhamive në disa komunitete, veçanërisht në New York. Të gjithë ne duhet të kuptojmë respektin dhe ndjeshmërinë që përcjell ndërtimi në Manhattan. Sulmet e 11 shtatorit ishin ngjarje të traumatike për vendin. Dhimbja dhe vuajtjet që pësuan ata që humbën më të dashurit e tyre është e paimagjinueshme. Prandaj unë kuptoj emocionet që kjo çështje po i ngjall, tha presidenti amerikan. Qendra e propozuar myslimane që parashihet të ngritet dy bloqe nga vendi ku kolapsuan dy kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, pritet të ketë edhe dhomë për lutje. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë gjatë darkës së iftarit me rastin e muajit të Ramazanit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gruaja iraniane, dënimi me vdekje i së cilës nxiti reagime në rrafshin ndërkombëtar, është paraqitur në një televizion shtetror duke pranuar përfshirjen e saj në vrasjen e bashkëshortit. Sakine Mohamadi Ashtiani i ka thënë intervistuesit se ka qenë bashkautore e vrasjes dhe se ka qenë në marrëdhënie me kushërinjen e bashkëshortit të saj. Avokatët e saj kanë thënë se ajo është torturuar nga autoritetet për ta pranuar fajin publikisht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Sakineh Muhamadi Ashtiani fliste me zë të ngjyrur dhe me fytyrë të mbuluar derisa po pranonte fajin për paturpsi gjatë një interviste në televizionin shtetror të Iranit. Ajo ka pranuar se ka qenë përfshirë në vrasjen e burit të saj, duke qenë se ishte në marrëdhënie me kushërinë e tij. Në këtë emision edhe njëri nga prokurorët iranian Malek Aydar Sherifi ka thënë se të ndjerit e shoqja e kishte dhënë një gjilpër për ta vënë në gjumë. Pastaj sipas tij kishte arritur kushëriri duke e vënë trupin në vas me ujë dhe duke e vrarë atë me kablo elektrike. Avokatët e gruas e kanë hedhur poshtë vendosmërisht pranimin e fajit nga ana e saj duke thënë se deklarata është rezultati i torturës. Njëri nga avokatët, Houtan Kiani, ka thënë të përditshmes britanike The Guardian se zonja Ashtiani ka qenë rahur rënd dhe torturuar për dy ditë me radhë në përpjekje për ta bindur të paraqitet në televizion. Avokati tjetër Mohamad Mostafai ka thënë se programi në të cilin është paraqitur kontrollohet nga shërbimi iraniane të zbulimit. Mostafai aktualisht gjendet në Norvegji ku edhe ka kërkuar azil politik nga frika e arrestimit. Zonja Ashtiani për herë të parë ka pranuar të gjitha akuzat për paturpsi, të cilat deri në paraqitjen e saj televizive i ka mohuar në formë kategorike. Një grup juqeveritar për të drejtat e njeriut, Komiteti Ndërkombëtar kundër dënimit me goditje gurësh, e ka cilësuar emisionin televiziv si propagandë toksike. Ndryshe Ashtiani është rrahur me kamxhik 99 herë më 2006-ën, pasi një gjykate kishte shpallur fajtore për paturpsi. Për vrasjen e bashkëshortit, ndërkaq ajo është shfaqsuar, ndërkaq akuza për paturpsi është rishikuar dhe është shqiptuar dënimi me goditje me gur deri në vdekje. Ky rast ka kapluar vëmendjen e botës në kohën kur ekzekutimi i kësaj nëne 43 vjeçare duhet të ndodhte. Autoritetet iraniane atëherë rishikuan rastin dhe thuhet se ndryshuan dënimin nga goditjet me gur në atë me varje.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.